hands together for Jesus. Put your hands together for Jesus. It's a joy to be with you tonight. And I believe the love of God is coming your way. And the power of the cross of Calvary will turn everything around in your life tonight. Present your heart before the Lord. Believe His word. And everything will be all right in your life.
Butang mahimong mamaayo sa atong makinabuhi.
Let's have a word of prayer together.
Magaampo ta karon nga gabion kita
tanan. Father in heaven.
Amahan nga nasa langit.
We come before you.
Magaduol kami dinha nimo dinhi sa Pilipinas.
We ask you tonight.
Magahangyo kami kanimo karon gabi.
You reveal Jesus, your only begotten son, to everyone.
Ipadayag si Jesus ang imong bugtong nga anak sa matag-usa.
And your love will manifest and be revealed in every life.
Ang imong gugma makit-ano mapadayag dinha sa
kinabuhi. You show yourself strong in everyone.
Og ang tanan makabatunog kusog karon gabi.
Save the sinner.
Luwason nimo ang makasasala.
Heal the sick.
Ayon nimo masakiton.
Deliver the oppressed.
Tagaan og gingpit nga kagawasan
ng
bilihan.
Grant miracles of mercy to everyone.
Og ang tanan hikapon sa kamot sa kaluoy sa Dios.
Thank you, Lord.
Salamat, Ginoo.
It will be done.
Mahitabo gayon.
In Jesus' name we pray.
Sa pangalan ni Jesus nagaampo kami.
And everybody said amen.
Ang tanan magasinggit og amen.
Thank you, you can sit down.
Pwede na mo makalingkod karong gabi.
Somebody came to Jesus.
Na usa ka tawo nga niduol kang Jesus.
Was asking for the way to eternal life.
O kang kanang tawo makabaton kayo og ginabuing dayon.
And the Lord told him, this is the way.
O niingon siya ni Jesus kaniya, mauni ang agianan.
But in his own mind,
pero kung
he thought that wasn't the way.
Pero ang tinuod dili siya mauna
so
agyanan.
He left without having that eternal life.
O ang atong tao na sayop siya sa pag-angkon sa kinabuhi kinabuhi dayon.
That's the reason the disciples asked a question.
Dunay mga disipulo ni Jesus nang utana sa iya.
And you find that question in Matthew chapter 19 verse 25.
O ang kanang pangutana makita sa Matthew 19:35.
If you look at the Bible, it says, then his disciples heard it, and they were exceedingly amazed, saying, who then can be saved?
Ingon sa pulong sa Ginoo na naibulong ang mga disipulo niya tungod kay nag-isgot si Jesus, may tungod sa pag-angkon sa kaluwasan.
Who then can be saved?
Nangutana sa kinsa may makaluwas.
The thought of the difficulty of some people getting saved.
Tungod kay naay kalisdanan ang tao sa pag-angkon sa kaluwasan.
They thought it was even about impossible for some to be saved.
Tungod kay para sa uban imposible para kanila nga maluwas.
Maybe you are there tonight.
Siguro isa ka dinha
nga nakaingon. You look at yourself.
Og imong tan-aw na
imong kaugalingon. You look at your neighbor.
Tan-aw ni mo imong silingan.
You look at the people you have known very well.
Og imong tan-aw nang mga nakailan ni mo sa dugay nga panahon.
And the question comes in your mind.
Og dunay pangutana mo abot si muna-una.
Can he be saved?
Makahimo ba sa pagluwas?
Can she be saved?
Or maluwas ba ning tawhanan?
Can I be saved?
Mahimo ba ko nga maluwas?
Who then can be saved?
O kinsa ang pangutana ang pwede nga maluwas?
That's what's saved in the Greek Bible.
Kung imong tan-aw makit-an nimo kinsa ang maluwas kung basahon niyang pulong sa
Ginoo. Who then can become whole?
Ang tanan nga nakasulat sa Biblia.
Who then can be healed?
Nangutana ka kinsa man ang pwede
maayo. Who then can be delivered?
Kinsa ang pwede makabatunog kagawasan?
You look at the conditions of man.
Imong tan-aw ang iyang tan-aw ang imong
una. You look at the situation of man.
Tan-aw niya ang sitwasyon sa tao.
We are plagued with sin.
O giyang tan-aon ang mga sala or mga butas
sa kinabuhi. We're tormented by sickness.
Na ay masakit nga atong naangkon.
And we're vexed by Satan.
O kana nga mga butang gihimo ni Satanas.
Who then can be saved?
Kinsa katong pwede maluwas?
Who then can be free from sin?
O kinsa katong pwede matagaano kagawasan sa sala?
Who then can be healed?
Kinsa man ang pwede nga makabatunog
kayo? Who then can be made whole?
O kinsa katong mapasiguli?
Who then can be delivered?
O kinsa katong makabatunog kingpit nga kagawasan?
From the clutches, from the power of Satan.
O katong mga tao nga naa sa kamot ni Satanas, kinsa man makatagan nila?
None of the disciples could answer the question.
Wala saya mga disipulo makatubag sa pangutana.
And you may not be able to answer the question.
O ikaw po siguro di ka kabalo mo tubag ang pangutana.
But Jesus the Lord.
Si Jesus nga maong Ginoo.
Jesus the Savior.
Si Jesus ang manluluwas.
Jesus the Son of God.
Si Jesus ang anak sa Dios.
Jesus that has answer to every question.
Si Jesus ang dunay tubag sa tanang pangutana.
He said in verse 26.
Ingon niya sa 26.
He said, but Jesus beheld them.
Og ang 26 na gingon, si Jesus iya silang giayo.
And said unto them,
og giingnan niya sila,
with men this is impossible.
Para sa tao imposible kini.
But with God,
pero kauban sa Dios,
all things are possible.
Ang tanang mabutang posible dinha sa Ginoo.
Can you be saved?
Pwede ba ka maluwas?
With man that's impossible.
Sa tao imposible.
Can a chameleon change her skin?
Pwede mausab ang usa ka butang.
With man, that is impossible.
Sa tao, imposible mausab.
Can anyone born of a woman change
pwede
his
ba?
Lifestyle, her lifestyle?
Pwede ba ang tanang na tao gikan sa babae mausab ang maluwas?
That is impossible.
Sa tao, imposible.
Can anybody effectively take anyone from the hand of Satan?
Ang tanang nga naa sa kamot sa kaaway.
With men, that is impossible.
Sa tao, imposible.
Can somebody be cured of incurable disease?
Pwede ba ang tao nga maayo sa wala na kaayuhan niya nga sakit?
Can your health turn around for the better?
Ang imo bang maing panglawas mo balik
can
diya sa
imo? Can your life turn around for the better?
Ang imo bang kahimtang mo balik diya sa iyang nindot
nga kahimtang? With men, this is impossible.
Timani sa tao, imposible.
But with God.
Pero sa Dios, kauban sa
Dios. But with God.
Pero kauban sa Dios.
But with God.
Pero kauban sa Dios.
All things are possible.
Ang tanang babutang posible.
You can be saved.
Pwede ka maluwas.
With God.
Kauban sa Dios.
All things are possible.
Ang tanang butang posible gayon.
You can be healed.
Pwede ka mamaayo.
With God. All things are possible.
Kauban sa Dios ang tanang butang
your
posible.
Life can be turned around tonight.
Ang imong kinabuhi pwede baliktaron sa Dios.
New life. A great change.
Ang imong kinabuhi.
Great transformation.
Pwede mausap.
Can take place mabago in your life tonight.
May tabo si imong kinabuhi karon.
With God, all things are possible.
Kauban sa Dios ang tanang butang
your
posible.
Your cancer can be healed tonight.
O kanang cancer pwede mamaayo karon gabi.
Your eyes can be opened tonight.
Ang kanang buta karong gabi pwede na maablihan.
The deaf ears can be opened tonight.
Ang kanang bungol nga dalungan maablihan.
The dumb tongues can speak
ang
out tonight.
Ang kanang amang makasulti karong gabi.
And anyone in the hand of the devil that the devil is trying to squeeze life out of you, new life can come to you tonight.
Ang gi kumot ni Satanas yung kinabuhi. Mubalik din na kanimo karong gabi.
With God.
Tungod kay para kauban sa Dios.
All things are possible.
Diya sa Dios ang tanang butang posible.
That's why we come tonight.
Tanan mo doon sa Kilo.
That's why you are here tonight.
Mora inungdang na nakakarong gabi.
We want to find the possibilities in God.
Gusto ka mo tanaw ma posibilidad nga pamaagi sa Kilo.
Tonight I'm talking to you on the present possibilities of God's grace for all people.
Karong gabi pangitaw nato ang pagkaposible sa grasya sa Dios sa iyang makatawhan.
The present possibilities.
Ang kasamtangan nga posibilidad.
Yesterday is gone.
Ang kagahapon tapos na.
Last decade is gone.
Tanan ang naagi
human. Last century is gone.
Ang 100 years wala.
Today.
Karong gabi.
At the present hour.
Karong kasamtangang oras.
Today with you there.
Karon nga naa kalina
nga dili ko. Today with me here.
Karon nga ako nga nakatindog dinhi.
The present possibilities of God's grace for you, for me, for all people.
Imani ba ang kunimo ang presensya sa posible nga mabutang pinagi sa grasya sa Dios.
Remember the words of Jesus.
Hinumdumi ang mapulong ni Jesus.
As you think about your condition.
Nakakita siya, may
remember the
condition.
Words of Jesus.
Inumdumi ang pulong ni Jesus.
As you think about your situation tonight.
Nakiksulti may tungod sa imong kahimtang karong gabi.
But what God?
Pero kauban sa
all
Dios,
things are possible.
Ang talan posible din ang
I'm going to split the message to three parts. 1, 2, and 3.
Gusto na ako isulti ang mensahe una, duha, hangtod sa ikatulong abahin.
And as we look at what God can do,
og atong tanaw ng iyang unang iskutan.
And we look at the possibilities in God.
Atong tanaw na maposible nga mga butang diya sa grasya sa Dios.
One, the gracious possibility of salvation for the penitent.
Tungod kay dina sa Ginoo sa iyang grasya, posible ang kaluwasan sa mga makasasala.
The gracious possibility.
Ang pulong sa grasya,
posibilidad
para sa kaluwasan.
For the penitent.
Katong matawang nag-aantos.
Number two,
ikaduha.
We're looking at the granted possibility of soundness, healing through prayer.
Atong tanaw ng posibilidad nga makaangkuntag, tinuod nga kayuhan pinagi sa mapag-ampo.
God still answers prayer.
Ang atong buhi nga Dios mumuayo siya sa mga pag-ampo.
That's his nature.
Normal lang na, natural lang na.
From the beginning to the very end, that nature of God remains.
Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan ang kanang kinaiya sa Dios magapabilin.
He answers prayer.
Magatubag kayo siya sa mga pag-ampo.
And tonight,
o karong gabi,
He answers your prayer.
Tubagun niya ang imo mga pag-ampo.
Say amen.
Ingna amen.
Why does he answer your prayer?
Kung iyan ang tubagon ang imong mapag-ampo.
Because you shout.
Tungod kay nagasingkit ka.
Because you kneel.
Tungod kay nagaluhod ka.
Because you lie down.
Tungod ba kay naghigda ka.
Because you roll on the ground.
Tungod ba kay nagtumbling-tumbling
ka. Why does he answer your prayer?
Unsa may hinungdan na
motubag siya. Because you sacrifice at the riverside.
Tungod sa imong sakripisyo din nasa
gabi sa tapat. Why does he answer your prayer?
Unsa may motubag si mo mapag-ampo?
Because of his nature.
Tungod sa iyang kinaiyahan nga motubag sa mapag-ampo.
That is the nature of God.
Mao kana ang kinaiya sa Dios.
Yesterday, today, and forever.
Gikan karon og hangtod sa walay katapusan.
He answers prayer.
Nagatubag sa mapag-ampo.
Not because I'm shedding tears.
Dili tungod kay nagluha-luha ka.
Not because I put my head on the ground and my feet in the air. He answers prayer because that is the nature of God.
Wala siya nagtubag kay nagbaliktad ka ang imong ulo na sayuta. Gitubag ka kay kinaiyang niya mo tubag sa pag-ampo.
The possibility of soundness of healing through prayer.
Mao kana ang posibilidad nga iyang dunggon ang ato mapag-ampo.
Number three.
Ikatulo.
It's the grant generous provision of supply for all petitioners.
Iyang tagaan sa tanan nga mapagtagpo sa mga taong nagapangayo sa iya.
All petitioners.
Ang tanang nagahangyo sa iya.
All who pray.
Sa tanang nagaampo diya kaniya.
All who ask.
Sa tanang nagapangayo diya
kaniya. All who seek.
Sa tanang nga nagapangita kaniya.
All who knock at the door of the mercy of God. He grants generous provision.
Katumataw nagagtuktok sa pultahan sa kaluwas sa Dios, makabaton sa panalangin sa Dios.
Let me take you to number one.
Dalun ta mo sa una.
The gracious possibility of salvation for the penitent.
Ang posible nga mabutang nga puno sa grasya nga kaluwasan para sa mga naglisod kaayo.
In Ephesians chapter 2.
Diya sa Episo Kapitulo 2.
Reading there from verse 8.
Gikan sa versikulo 8.
Ephesians chapter 2 verse 8.
Episo 2, 8.
It tells us there. It says, for by grace are you saved.
Pinaagi sa imong grasya sa naluwas kamo.
By grace are you saved.
Pinaagi sa iyang grasya naluwas kamo. Amen.
Not by money. Not by money.
Dili pinagi sa kusugo sa kwarta.
I may not have as much money as you have.
Dili taparias kung unsa kadako si mong kwarta sa naa sa.
Because I don't have as much money as you have, maybe what you can buy, I cannot buy.
Siguro naibutang na sa kuha nga wala sa imo. Na kay mapalit og duna pud koy dili mapalit.
It's not by money.
Dili pinaagi sa kwarta.
It's by grace.
Pinaagi sa grasya.
It is not by human merit.
Dili sa imong tawhonon nga pagka
what she merits because of the family she comes from, he does not merit because of the family he comes from.
Dili wala ka nakadawa tuod kay dato siguro ang imong pamilya.
Your salvation was by merit.
Dili siguro makabato ang imong kaluwasan sa imong
kanikaminyo. You will not have salvation by merit.
Dili ka makabato no kaluwasan pinagi sa pagminyo.
Because heaven does not recognize your earthly merit.
Tungod kay wala gila sa Dios ang imong pagminyo dinhi sa kalibutan.
There are many religions in the world.
Daghan kay mareligion sa tibuok kalibutan.
Many religions in our land here.
Daghan po tag reliyon dinhi sa atong yuta.
If salvation were by religion,
ang kaluwasan dili sa reliyon.
Many will not have salvation.
Kung dina nimo itukod sa reliyon imo kaluwasan dili ka makangkon.
But it says by grace are you saved?
Ingon sa pulong sa Dios pinagi sa grasya maluwas ka. Pinagi sa pagtuo.
And praise the Lord, the grace is available to everyone.
Atong tagano gusto nga pagdayeg ang Dios kay ang iyang grasya na para kanatong tanan.
By grace I was saved.
Pinagi ana nga grasya na luwas
ka. By grace you are saved.
Ana nga grasya na luwas ka.
By grace she is saved.
Kana nga grasya na luwas ka.
For by grace are you saved through faith.
Pinagi sa grasya sa Dios na luwas ka pinagi sa imong pagtuo.
Is leaning on the Lord.
Ang imong pagtuo di na lamang nakasandig sa Ginoo.
I don't have a mouth to talk to heaven.
Wala gyud kay baba siguro nga makasulti sa tanan nga mabatok sa kay
imong mediator sitting by the right hand side of the Almighty God. I don't have the mouth to ask for salvation. He has the mouth and he is the Messiah. He is the mediator and he grants me
salvation. Wala siguro kay baba nga musulti para ka maluwas, pero naa si Jesus nagpatunga para sa imong kaluwasan.
We say it this way.
Mao kana ang iyang gingon.
It is not what you have done, but what he has done.
Naluwas ka dili tungod sa imong nahimo, kung dili tungod sa nahimo sa Dios sa Ginoo sa cross.
And tonight I'll be giving you the chance, the opportunity.
O karong gabi tagantag kay kayunan o oportunidad.
That you know the grace of God comes your way.
Nga ang imong isairan nga ang grasya sa Dios padulong.
And you come.
O muduol ka.
And something tells you, what are you going for?
Og mangutanang taon sa maimong himuon.
I'm going for salvation.
Unsa maimong buhaton ina siya? Akong buhaton nga para maluwas ako.
See how bad you are.
Maskin unsa ka kadautan?
See how sinful you are.
Maskin unsa ka kapuno sa sala?
Don't argue. Have you not sinned? All have sinned and come short of the glory of God.
Ingon sa pulong sa Dios, dili bang tanan nakasala o nakapsan sa imaya sa Dios?
And when that thing says inside you,
sa diyang sala nagapuyo sa ibang kinasulungan.
How can you come for salvation seeing you don't merit salvation?
Paano ka makaduol sa kaluwasan nga ang sala dili pwede makigminyo sa kaluwasan?
Yes, yes, yes.
Si makingon ka,
I agree.
Moingon ka oo mo
mutuo. I'm not coming by merit, I'm coming by grace.
Wala ko ni adto dinhi pinagi sa kaminyoon, ni adto ko dinhi para pinaagi sa grasya.
That draws in everybody.
Ang sala ni duol sa tawo.
By grace.
Pero pinagi sa grasya.
Through faith.
Pinagi sa pagtuo.
And that not of yourselves.
Ang kanang mabutang sa imong kinabuhi.
It is the gift of God.
Iyang usbon tagaan kagasa sa Dios.
Have you ever thought about that?
Wala lang nagingon ang kanang
gift of God.
Ang mga gasa sa Dios.
During Christmas time.
Panahon sa Pasko.
As you exchange greeting cards.
Samtang nagabailuan ay taog mga pagtimbaya.
And you send some gift.
O nagapadala tag mga gasa.
With your Christmas card.
Tuon kay Christmas nga mga
the
panahon.
The fellow you are giving the gift to.
Gitagaan siguro po ka na kadawat kagasa
po. This is great.
Siguro nindot nga gasa.
This is beautiful.
Makaingong kag nindot kaayo.
How much do I pay for this.
Makaingon kapila may akong bayaran ani nga nindot nga gasa.
We don't pay for Christmas gifts.
Wala ta nagbayad kung gitagaan tagasa sa Pasko.
It is a gift.
Atong gibayloan pud og gasa gikan kanato.
Even if you add the money, your money is not required. It is a gift.
Dili giginanglan sa pagbayloan ay og gasa ang kaning kwarta.
The salvation of God is a gift.
Ang kaluwasan sa Dios mao ang gasa.
Jesus said, where two or three are gathered in my name, I am there in the midst of them.
Ingon ni Jesus, nay usa tulong adto sa tulo nagkatigom, ang akong presensya naa sa ilang taliwala.
Christ is here tonight.
Naa si Kristo sa atong taliwala.
He's there by your side.
Naa sa imong kiliran.
He will give you the gift of salvation.
Aron tagaan ka sa gasa sa kaluwasan.
Congratulations.
Congratulations.
Praise the Lord.
Atong daigon ang Ginoo.
Wonderful God.
Sa maymayaon kay tulungan nga Ginoo.
Give you the gift of salvation, it is yours tonight.
Tungod kay gitagaan kaniya og para kanimo nga gasa sa kaluwasan.
Remember what we are talking about as point number one.
Nakigisulti ko kaninyo sa punto uno.
The gracious possibility of salvation.
Ang puno sa grasya posibilidad sa kaluwasan.
Penitent.
Para sa mga taong gipaantos tungod sa sala.
Penitent.
Tungod sa mga taong nga nagantos.
Notice that word.
Niining kalibutan nga itong gipuyo.
The gift of salvation.
Ang gasa sa kaluwasan.
For the penitent.
Sa mga taong nagantos tungod sa sala.
Let me illustrate that from Luke chapter 19.
Dinasa sa Luke 19.
Reading here from verse 5.
Gikan sa versikulo 5.
It says, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide in your house.
Kabalutan sa istorya ni Zacchaeus, sadyang niabot si Jesus sa dapit nga nasa nagsaka sa kahoy, gingnan niya si Zacchaeus, naog din na, kay karong gabi, muadto ko sa imong balay.
You see, this man, he knew that salvation can only be found in Christ.
Nakabalo si Zacchaeus nga kaluwasan makaplagan lamang dina kang Jesus.
He was a rich man.
Usa sa kadato nga tawo.
He was dirty rich.
Grabe siya ka, dato nga tawo.
He was rich in a bad way.
Pero dato siya sa dili maayo dautan na pamagi.
He was a public sinner.
Siya usa ka makasasala nga ilado sa tanan.
A notorious sinner.
Usa ka delikado makilinis
sa mga
kasasala. Tanan na kaila sa iya.
In fact, they commented that Jesus has gone to the house of a sinner.
Pero si Jesus ni duol siya sa balay sa usa ka makasasala.
Have you ever heard that Jesus is a friend of sinners?
Nakadungog ba mo nga gingon sa pulong sa Dios nga si Jesus higala sa makasasala?
But I need to qualify that for you.
Kananga karong gabi dapat mahimot ang kwalipikado.
Jesus is a friend of penitent sinners.
Si Jesus higala sa mga tao nga makasasala nga dugay lang gipantos sa kaway.
Jesus is a friend of pleading sinners.
Si Jesus higala sa mga makasasala nga naghangyo sa kaluwasan.
You know, they are sinners.
Para sa mga makasasala.
And they are pleading.
Naghangyo.
For the mercy of God.
Sa kaluoy sa Dios.
They know they are sinners.
Kabalo sila nga sila makasasala.
They do not merit the salvation of God.
Tungod kay ang sala dili pwede makipinyo sa kaluwasan.
They know they are sinners.
Kabalo sila makasasala
sila. They cannot pay for the salvation of God.
Dili sila pwede makabayad sa kaluwasan sa Dios.
Number one, they are penitent.
Katungma taong nag-antos.
Number two, they are pleading.
O ikaduha, katungma naghangyo.
Number three, Jesus is a friend of praying sinners.
Katong ikatulo, higala siya sa mainampuon nga makasasala.
Look at the other side of the coin.
Tan-aw nimo ang luyo sa coin.
Jesus is not a friend of Pharisaic sinners.
Wala si Jesus, wala siya nahadlok sa kaning mga delikado nga mga makasasala.
The Pharisees were sinners.
Wala gyud siya, di gyud siya magduwag duo sa ila.
But hypocrisy will not allow them to own up that they were sinners.
Pero ang ilang pagkakaruning nun, wala gitugutan sa Dios nga pasaylong
ilang masala. It's a friend of penitent sinners. It's not a friend of Pharisaic sinners.
Pero wala siya nahadlok ani mga tao nga nagkasala sa nagkadaiya nga mga kadakon sa sala.
Jesus, a friend of penitent sinners, not a friend of proud sinners.
Si Jesus nahadlok siya sa mga naghangyo nga mga makasasala, pero dili siya mahadlok sa mga garbuso nga mga makasasala.
What can I do to inherit eternal life?
Pangutanaw sa mahimuon nako para maangkon akong kinabuhing dayon.
What can you do? What can you do?
Unsa may pwede na nimong mahimo?
You are so proud, you think you can do something higher, greater, better than what he did at Calvary. That's a proud sinner.
Siguro mo ingon ka nga, mas maayo pa man akong ginahimo kaysang iyang gihimo sa Kalbaryo. Garbuso ka na nga makasasala.
The penitent sinner.
Pero kaning nag-antos o nagpaubos. Naghangyo nga makasasala.
The praying sinner.
Nagampo nga makasasala.
He is a friend of those penitent sinners.
Higala si Jesus niining mga makasasala.
He's not a friend of persistent sinners.
Wala siya nahadlok sa kanyang mga taong walay undang sa paghimog sala.
Look at them on the cross.
Tanawa dito
one
sa cross.
One on this side, the other on the other
Duwa
side.
Duwa kakaoban niya sa cross, ang isa sa pikas, ang isa sa pikas.
One of them said, Jesus, if you are who they say you are, bring us down from the cross.
Ingon sa usa ka ambog nga makasasala, kung ikaw manluluwas, panauga midinigikan sa cross.
And he was still talking against Jesus in the very last hours of his life on earth.
Grabe ang iyang pagagarbuso maskin sa pipila na lang kagutlo sa iyang kinabuhi, mamatay na siya.
A persistent sinner.
Sobra ka mapinadayunon
nga makasasala. Jesus was so near, so close, the man did not have salvation.
Kining tawanan ni duol si Jesus, pero kining nga tao di siya makabatulog kaluwasan.
Look at the other thief on the other side of the cross.
Pero sa usa ka kawatan sa pikas sa cross.
Lord,
ingon niya, Ginoo,
remember me,
hinumdumi ako,
when you come into your kingdom,
kung naa ka sa imong kingharian,
and you rebuke the other sinner.
Mao kini ang makasasala nga gigkog na sa Ginoo.
This pleading sinner.
Kini nga tao nga naghangyo.
This praying sinner.
Kini makasasala nga nagampo.
This penitent sinner.
Kini tao nga nagaantos.
Answer today, thou wilt be with me.
Nakabatul og tubagog ningon si Jesus. Karon kauban ta ka dito sa paraiso.
When you come to the Lord.
Kinsa may gusto mo doon sa Ginoo?
You don't mind somebody there, but you are penitent.
Wala kay pakialam sa imo makatapad, pero gibati
like
nimo.
Like Zacchaeus I was reading about.
Susama kay Zacchaeus nga gikinanglan ito ang maluluwas.
Half of my goods I give to the poor.
Susama sa iyang, susama sa iyo ni Zacchaeus, ibalik na ko.
If I have taken anything by false accusation, I restore fourfold.
Kung doon ako itaong nalimbungan, ako siyang balikan og pila kapilo.
He was not buying salvation. He was just showing his penitence.
Wala niya gipalit ang kaluwasan. Apan iya lang gipakita. Nga dili sa takos o gangayan, pero giluwas siya sa Dios.
Jesus said, today is salvation come to this house.
O karon ingon ni Jesus, ang kaluwasan muabot gayud sa ibang balay.
Today, salvation comes to you.
Ang karong gabi, ang kaluwasan mo abot niya sa ibuwa.
Today, I have salvation.
Karong gabi, makabatun kong kaluwasan.
Raise up your hand and say that today.
Itaas imong kamot o king na karong gabi.
I have salvation.
Makabatun kong kaluwasan.
Say it now.
Ina kusga, ina karong gabi. Makabatun kong kaluwasan.
If you are penitent,
kung ikaw nag-antos o ba ng pagpaubos, o ikaw naghangyo,
if you are praying,
kung ikaw nag-aampo,
if you are asking the Lord,
kung ikaw naghangyo sa Ginoo,
I cannot save myself.
Nga magbuingong ka nga dili ko makaluwas sa kong kagalingon.
Jesus saying today, is salvation come to this house.
Karong gabi ang kaluwasan muabot dina kanimo.
Look at number two here.
Tanaw na itong ikaduha din eh.
In point number two.
Ang punto ng ikaduha.
The gracious possibility of soundness, healing through prayer.
Iyang paghatag sa posibilidad nga makabaton kitag himpit nga kayuhan.
From the very first day Jesus began his public ministry.
Gikan sa unang adlaw si Jesus, gisugdan niya ang ministeryo sa publiko.
He began to heal the people.
Nagsugod sa ayo sa mga tao.
On and on until the last day.
Hangtod, gipadayon niya hangtod sa katapusan ng adlaw.
They came to arrest him.
Iyang gihimo ang iyang kaning bulato.
And one of the disciples, Peter, chopped off the ear.
Isa siya madisipulo dito sa usa ka dapit.
That very last moment of Christ on earth is chopped down, chopped the ear, and put it back.
Kainomdum mo nga doon sa kadisipulo, nagtigbas og dalungan, niingon si Jesus, ibalik ka na sa iyang dalungan.
From the beginning to the end.
Gikan sa iyang pagsugod lang to sa paglutos niya.
Jesus always healed the sick.
Kanunay siyang nag-aayo sa mamasakiton.
Those who are blind, he gave them sight.
Ang katumabuta, gitagaan og kanin.
Those who are deaf, he restored their hearing.
Katumabungol, nakabaton sa ilang pandugo.
Those who are dumb, he made them to speak properly.
Katong mga amang, nakasulti sila, maayo.
Those who are lame, he made them to rise up.
Ang katong tanang mabakol, iyang ipatindog.
The healing of Christ continues from the beginning to the very end.
Ang pag-ayo ni Kristo gikan sa unang adlaw hangtod sa walay katapusan.
And that healing is still there today.
Ang kanang kaayoan maangko nimo karong gabi.
It happens in various ways.
Mao kini ang kaninga.
He can speak the word to you.
Mao ni ang pamagi nga makisulti sa pulong niya kanimo.
Touching you.
Mao kanang motandog kani mo
apo. You can make up your mind.
O imong gusto nang imong
una. Once I touch the hem of his garment, I'll be made whole.
So sama so sa kababay nga natalidugo dusik katuig, imong ako makatandog ko.
You can just depend on faith.
Kumatandog lang nako ang yang sinina mamaayo ko.
If you can only believe, all things are possible to them who believe.
Kung muto ka lang ang tanang butang gikan sa kinamahitabo so sama sa babae.
It touches your life, it touches your body, it makes you whole.
Tandugo niya ang imong lawas o tandugo niya ang imong tibo nga kinabuhi o ibalik niya ang nindot nimo nga panglawas.
Tonight, it will heal you.
Karong gabi, naami din niyo gusto mi makadungog.
If you believe that, say amen.
Gusto mi makadungog kung nagatuka nga mo. Ayo si Jesus karong gabi, singit amen.
You see, we say amen either from our mouth, coming from our brain.
Nagasingit batag amen, gikan lang ba sa atong baba?
Or we say amen from the very depths of our heart.
Kung nagsingit ang amen, nagikan sa kinauyukan sa atong kasing-kasing.
He is able and he will do mine.
Ang ato ang pagsinggit ba gikan sa tung una-una?
I want you say that from your heart.
Gusto na kong isinggit nato gikan sa tung kasing-kasing.
It's as good as it has happened already.
Atong imuon karong gabi. Nagatubag ka ngayon ka sa Dios.
Look at Mark chapter 9.
Sa kapitulo 9.
I'm reading from verse 21.
Gikan sa 21.
Mark chapter 9, verse 21.
Marcos 9, 21.
And he asked his father, how long is it ago since this came unto him? And he said, of a child.
Igunia amahan, unsa kadugay nga niabot ni saya.
And then in verse 22.
Sa 22.
In verse 22, and oftentimes it has cast him into the fire and into the water to destroy him. And then he said, but if thou canst do anything, have compassion on us and help us.
Ingon pa niya sa makadaghan tungod sa iyang sakit, magpato siya, may adto siya sa kalayo, sa tubig, o gusto siya patyon, pero kung musugot ka, ayuha ang akong anak.
If you can do anything, have compassion on us and help us.
Ingon niya sa amahan sa batang adunay sakit, kung makabaton lang mig kaluoy gikan kanimo, ayuha siya.
what you need to settle in your mind. Jesus can do anything. That's all you need to settle in your heart. Jesus, if you can do anything, before you think about that, you remember you went about doing good.
Siguro sa di panimo na isulti inumdumi
healing all that were oppressed of the devil.
Kung imong tanaw ng tanan ng mga higala sa kaaway.
For God was with him.
Pero kauban nila ang Diyos.
If he can do anything,
iya silang gipakaon, iya silang gitagbaw.
Lord, can you do anything here?
Og niingon sila, pwede ba nimo po dugangan ang
iyong... What you did before, can you do it now?
Himuon dini.
You open the eyes of the blind before, can you do it now?
Ingon niya, imong gitagaan og ka, pagka,
you made ba, the lame to rise up and walk in the past. Can you do it now?
Nakahimo ka sa pagpalakaw sa bakul, pwede ba nimo ni siya himuon ayon?
You can do anything.
Pwede kung makahimo ka sa tanang butang.
You are bedridden and you are impotent. You are there, no strength and no power. Can Jesus do anything here?
Buingon ka nga, sige na lang sa gigda, gulay na siya, wala na sa imahimo. Mangutana ka, pwede ba sa ayuhon sa Ginoo?
When you know that Jesus can do anything and everything.
Kung makabalulang ka nga si Jesus makaayo siya sa tanang butang o sa matag butang
then
gusto ipaayo siya.
Have compassion on me.
Ingon niya, maghangyo kag kaluoy
gikan kanako. Help me.
O ingon niya, tagay kog kaluoy ug tabangi ko.
You must believe in your heart.
Kinanglan mo tu kaliya si mo kasi
he can do anything.
Nga makahimo siya sa tanang butang.
He can do everything.
O mahimo niya matag butang.
He can.
Makahimo siya.
Somebody say, he can.
Ingna makahimo siya.
Say, he can.
Ingna makahimo siya.
Look at this. If you are hungry,
tanawani kung ikaw gigutom,
and you come to a man,
og muduol ka sa usa ka tawo,
he has the food.
Nga naay pagkaon.
He can feed you.
Pwede kanya pagkaonon tagbangon.
As to can or cannot, he can.
Maskin mo yung kagdili sa maka, pagkaon, pero makahimo sa kay dunay sa pagkaon.
If he doesn't have compassion, if he doesn't help you, if he doesn't give you food when he can, he doesn't have the love of God in his heart.
Maskin ang tao mo duol kaniya, dagag pagkaon, gutom ka, pero kung wala sa gugma sa Dios, dili kaniya mapakaon.
If he can and he does not.
Pero makahimo man siya, pero dili siya makahimo kay wala sa kaluoy.
He doesn't have compassion.
Wala sa kaluoy, maskin daghan sa pagkaon.
He does not have mercy on anybody.
Wala sa kaluoy sa tanang matawang
kanang tao. He can, but he does not help anyone.
Makapakaon siya kay daghan sa pagkaon, pero dili siya makahimo kay wala sa kaluoy.
Why? He doesn't have love for you.
Tungod kay wala sa gugma sa imuha.
But we know Jesus.
Pero dili kang Jesus.
Yes, Lord.
Inunya, oh,
what he can do, he does in compassion.
Naasyay, kaluoy mo nang iya kang
tabangon. What he can do, he helps.
Ang tanan nga imong ipatabang sa iya, makatabang siya.
And tonight, he will have compassion on you.
O karong gabi, makabaton ka kaluoy sa Dios.
Tonight, he will lift you up.
Karong gabi, iya kang pabarugon, patindugon.
Now, Jesus shifted that statement to the man himself.
O gang kana nga gisulti sa tao giusab ni Jesus.
Look at verse 23.
Tanawang bersikulo 23.
Jesus said unto him.
Giingon ni Jesus ngadto kaniya.
If.
Kung.
The man said if.
Ingon niya sa tao kung.
But he pushed the if to Jesus.
Giingon niya katong kang Jesus kung.
If you can.
Kung makahimo ka.
Yes, I can.
Ingon ni Jesus, oo, makahimo
ko. Have compassion.
Na ako'y kaluoy.
Yes, I'm having compassion.
Na agyud ko'y kaluoy. Oh.
Help us.
Tabangi kami.
I am ready to help you.
Ingon niya, andam ko sa pagtabang nimo.
And Jesus removed the if from himself.
Ang kana nga kung gikuha ni Jesus gikan kaniya.
And he put the if on the forehead of the man.
O ang kana nga if or kung gibutan niya sa ulo sa agtang sa tao.
Believe.
Gibaligtad ni Jesus, kung mutuo ka lang,
if thou canst believe,
kung mutuo ka lang, gibaligtad niya siya una-una.
All things are possible to him that believes.
Ang tanang butang posible sa tanang nagatuo kaniya.
You are blind.
Buta
if
ka?
If you can believe, all things are possible.
Kung mutuo ka lang, ang tanang butang posible.
You are lame.
Ang imong pangalan?
If you can believe, all things are possible.
Ang imong pangilang lanon, kung mutuo ka lang, posible tanan.
You are dying of a terminal disease.
Maskin unsa man ang imong isulti.
If you can believe,
kung mutuo ka lang,
all things are possible.
Ang tanang butang posible.
And the man said, Lord, I believe.
Ingon sa tao, o Ginoo, mutuo ko.
Help thou my unbelief.
Ingon niya, tabangi ang akong pagka dili magkamatuto.
The son was healed that same self hour.
Mao kana ang nahitabo ng iyang anak, giayos sa Dios.
Tonight, I see your healing coming to you.
Karong gabi, nakita na ko ang imong kayuhan mo abot din na sa imuha.
I see your deliverance coming to you.
Karong gabi, nakita na ko ang imong hingpit na kagawasan mo abot.
I see you with a testimony. He touched me, He healed me, He turned my life around.
Nakita na ka nga muhata kong testimonyo nga nagaingon, gitandog ko, giusap ko, o giyang gibago ang akong kinabuhi.
Believe and you'll see the glory of God.
Mutuo ka og imo makita ang himaya sa Dios.
Healing tonight.
Karong gabi nga kayuhan.
Deliverance tonight.
Naay kagawasan karong gabi.
Miracle tonight.
Naay milagro karong gabi.
Upon your life.
Sa imong kinabuhi.
Amen.
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 Wonderful. Amen.
Usa ka kusog. Amen.
I'm looking at number 3 here.
Sa ikatulo.
Number 3, we're looking at the grand, generous provision of supply for all petitioners.
Pinakadako, uban ang pagkamanggihatagon sa Dios sa pagtagbo sa tanan ng mga tao na nagahangyo sa iya.
All petitioners.
Tanang nagahangyo sa Dios.
Who's a petitioner?
Kinsa man to mga nagahangyo sa
Dios. Somebody who has a need.
Kaninyo din ni karong gabi dunay
panginang lanon. And he knows he has a need.
Og duna kay panginang lanon.
And is asking to meet that need.
Og nagahangyo ka para matagbo ang kanang panginang lanon.
O sa petitioner?
Kinsa may nagahangyo?
O sa biting need.
Makakaplag
ka. Serious need.
Ang imong seryoso nga panginang lanon.
And he says, I know you can help me.
Makaingon ka nga paliog tabangi
ko. I know you can heal me.
Pwede ko ni mo
I know you can save me.
Nakabalo ko nga makaluwas ka sa kuwa.
And makes his prayer known.
Imong ibuon ang imong pag-ampo
mahihan. He makes his request known.
Himuha nga mabalaan niya ang imong request, ang imong hangyo.
And he doesn't just make the prayer known, the request known, and then drop the prayer request there, and then run away.
Ingon niya, kung dili siya makabalo, o dili mo ipahibalo ang imong mga pag-ampog panginang lanon, walay mo abot niya sa imuha.
You're asking somebody, can you give me a glass of water there to drink?
Ingon ka sa usa ka tao, pwede ba kunin mo taganog isa ka baso ng tubig para makainom?
And before he gives the answer,
o ang kanang tao mo hatag sa tubag,
before he fills the glass with water,
sa dili pa niya sa butangan ng tubig ang baso,
you are gone.
Wala na ka.
Now the glass of water is here. Where is he?
Makaingon siya nga, asa naman ka?
That's not a real petitioner.
Dili ka na tinuod nga mangayo. Kung diin mo abot ang imong gipangayo, wala na ka.
I need a bowl of meat.
Siguro mo yung kagtagay kung isa ka bowl nga
karli. And as the karli. Person is going to give you the bowl of meal, the fellow is gone.
Samtang nagabutang sa karne sa imong butanganan, ang that's, taong gitagaan, wala na.
That's not a real petition.
Dili ka na siya mao ang taong nagapangayo.
Ask and it shall be given unto you.
Ingon sa pulong sa Ginoo, pangayo ka og ihatag kanimo.
And you will find.
Mangita ka og makakaplag ka.
Knock and the door will be opened
Manuk
unto you.
Manukto ka aron ang pultahan ablihan para kanimo.
But look at the fellow is asking and before the a petition is granted, he has run away.
Tanawa ni tinuod nga nagapangayo, wala sa nabalaka.
He is seeking, and before that, such comes, is gone.
Pero kung parehas ka sa tao, nangita ka, sapit na ka makakaplag, nisibat na po ka.
He is knocking at the door.
nagtuktok sa sapultahan.
And before you open the door, the fellow is gone.
Pero sa wala pa sa giablihan, nisibat na po siya.
But a petitioner.
Kinsa may tinuod nga nagapangayo.
A real petitioner.
Ang tinuod nga nagahangyo.
He asks and says, I'm waiting here. He seeks and he says, I'm waiting here.
Ingon niya, nagatanaw siya, nagalingkod siya, nagahulat siya.
He knocks at the door.
Nagatuktok sa sapultahan.
And he says, I'm waiting here.
Ingon niya, magahulat ko din he.
Tonight, the Lord will supply your need.
Karong gabi, kung susama ka na nga nagahulat ka,
tonight, tubagon
sa ginong imong pangilanglanon. Luwason sa ginong imong kalang.
Tonight, the Lord will give you your petition.
Karong gabi, tagan ka sa Dios sa imong gihangyo sa iyaha.
Wait for a moment, receive before you go.
Pero sa di pa ka mulakaw, dawata sa ang imong gipangayo.
His salvation is coming to you.
Ang kaluwasan mo abot sa ibuha karong gabi.
Receive before you go.
Dawata sa ang kaluwasan una kamuli.
His forgiveness is coming to you.
Ang pagpasaylo mo abot diya kanimo.
Receive before you go.
Dawata sa una kamubiya.
Miracle healing.
Ang milagro.
Miracle deliverance.
Ang kaling pagkalingkawas.
Waiting for you tonight.
Nagaulat kanimo karong gabi.
Receive
dawata
before you go.
Una kamuli.
In Psalm 145.
Dina sa Salmo 145.
Reading from verse 9. The Lord is good to all.
Ang Ginoo maayo sa tanan.
You is good to you.
Maayo dina kanimo.
Yes, my friend is good to you.
Akong higala, maayo siya sa ibuha.
There's no partiality with him.
Wala sa ginapili.
Forgiveness comes, salvation comes for everyone.
Ang tanan, ang pagpasaylo, kaluwasan maabot sa
healing
tanan.
Healing comes for everyone.
Ang kayuhan maabot para sa tanan.
Help comes for everyone.
Ang tabang maabot para sa tanan.
And whosoever shall call on the name of the Lord will be saved.
Ingon sa pulong sa Dios, ang motawag sa pangalan sa Ginoo, mamaluwas.
The Lord is good to all.
Ang Dios maayo sa tanan.
Don't get up and go away and say, I don't think I can have anything. Did you hear? The Lord is good to all.
Ayaw king na nga muhadto ko diri wa koy madawat. Timbani ni ang Dios maayo sa tanan.
And his tender mercies are over all his works.
Ang iyang kaling malumo nga kaluoy makaplagan sa tanan iyang ginahimo.
Praise the Lord tonight, he'll give you
ibong daigon ang Ginoo karong gabi.
He'll give you everlasting life.
Gitagan kanya kinabuhing walay katapusan.
He'll give you forgiveness.
Gitagan kanya kapasailuanan.
He'll give you the joy of sins forgiven.
Iya kang tagaan sa kaling kalipay sa taong nagpasaylo sa iyang sala.
How do we know that?
Kanus
how do we know that? The Lord is good to all.
Paano ka makabalo? Ingon sa tubag sa pulong sa Ginoo ang Ginoo maayo sa tanan.
His mercies, His grace, His love, His compassion are over all His works.
Ang iyang grasya, gugmaw, kaluoy, makita nimo sa tanan iyang ginahimo.
Your time of blessing has now come.
Ang imong panahon sa kaluwa sa panalangin.
Your time of salvation
niabot na.
Has now come.
Ang imong panahon sa kaluwasan niabot na.
Forgiveness has now come.
Ang kapasailuanan niabot na.
Remember, the Lord is good to everyone.
Hinumdumi ang Ginoo maayo sa tanan.
The penitent sinner.
Ang katong nag-antos nga makasasala.
The pleading sinner.
Ang naghangyo nga makasasala.
The praying sinner.
Ang nagaampo nga makasasala.
I come.
Niabot ni Duol siya. Ang ilang tabang niabot.
Lord, I come.
Muingon siya nga ako
Lord, ginuwa, I come.
Muduol ako.
What have you come for?
Unsa may imong ginuulan?
Forgiveness.
Kapasailuanan.
What have you come for?
Mauna ang imong giadtoan.
Salvation.
Kaluwasan ang imong ginuulan.
What have you come for?
Unsa may imong giadto dinhi?
Eternal life.
Kinabuhing dayon.
It's granted to all who ask.
Ihatag sa Ginoo sa tanang nagapangayo.
Heads bowed and eyes closed.
Atong iduko atong maulo gipiyong ang atong mga mata.
Heads bowed and eyes closed.
Iduko nato atong maulo o gipiyong ang atong mga mata.
Forgiveness is now available from heaven for you.
Karong gabi igikan sa langit nga kapasailuanan na ana para kanimo.
Peace of mind.
Ang kalinaw sa una-una.
available for everyone.
Naana karon para kanimo.
Salvation.
Kaluwasan.
With the joy of salvation.
Ang kalipay sa kaluwasan.
And with the victory that comes with salvation.
Ang kadaugan gikan sa kaluwasan.
Now available for everyone.
Naa siya karong gabi para kanatong tanan sa matapos.
There, you are the petitioner.
Atong
you are there, you are the penitent.
Naabata dini aron magangyo.
You are there, you are the one pleading for the salvation of the Lord.
Naabaka diri para magahangyo sa kaluwasan gikan sa Ginoo.
Wherever you are.
Maskin unsa man ang imong pangayon.
Raise up your hand.
Imo lang itaas ang imong kamot.
Yes, I want the salvation of the Lord.
Muingon ka lang, Lord, Ginoo, gusto nako ang kaluwasan.
I want the forgiveness of the Lord.
Gusto nako ang kapasayloanan sa Ginoo.
If you're raising up your hand, please stand up.
Kung imong gusto na, kung imong itaas imong kamot, palihog, tindog.
Jesus, I'm here.
Tindog ka kung imong ipatas ang imong kamot.
Jesus, I need your forgiveness.
Ingna sa Ginoo na ako karong dini.
Jesus,
og naginanglan ko
sinong kapasayloanan.
O gusto nako ang imong kaluwasan ingnan Ginoo.
Stand up right there.
Ingnan Ginoo karong gabi.
You know what Jesus said?
Kabalo ba mo sa Ginoo ni Jesus?
Those who wanted forgiveness and salvation.
Katong gusto o kaning pagpasaylo kaluwasan.
Come unto me.
Duol kamo kanako.
All ye that labor and are heavy laden.
Kamong tanan nga nagalisod, nagaantos
ug
nagapasaan.
I will give you rest.
Tagaan ta mo kapasaylo kapaulayan.
You are raising up your hand.
Taas imong kamot.
You're standing up for the grace of God.
Imong ipataas ang imong kamot para sa
salvation to come to you.
Nagahangyo ka sa kaluwasan nga moabot kanimo.
Do what Jesus said.
Ingna paminaw sa iyo ni Jesus.
Come unto me.
Duol ka dini katong mga nagapataas.
Take whatever you have there.
Katong tanan ubani mo kasing-kasing.
Come out of that place and come right here to the front.
Ingna,
I'm going to pray with you.
Kamo nga nagapataas ang wheelchair adto diri sa unahan.
Leave everything behind. Leave everything. Take your bus, take whatever you have and come over here. You are asking for the forgiveness of the Lord, the salvation of the
Dala,
Lord. Come unto Him right
dina,
now.
Sa imong gilingkuran, biyai mo gilingkuranan. Kung gusto ka kaluwasan o kaayuhan, duol dini sa unahan karong gabi.
Duol mo dini. Keep on coming.
Duol mo, paduol mo, tanan dina sa pinakalayo.
Jesus, the Savior is waiting for you.
Ang Ginoo nga manluluwas.
Lord, I come.
Nagaulat kanimo ging nasa Lord,
I come.
Ko, Ginoo mo duol ko.
Lord, I come.
Ina Ginoo mo duol ko.
Lord, I come.
Ina Ginoo mo duol ko.
Come.
Duol gari.
Come.
Duol gari, duol mo.
You brought a friend who is shy to come out
Nakay
by himself,
barkada.
By herself.
Nakay barkada gidala, naulaw siya, imo siyang ingnon, dasiga nga muduol siya diri.
You brought a son, you brought a daughter. She wants to come, he wants to come, but shy. Come along with them.
Nakay anak, babae ug lalaki, gusto sa muduol, pero ulaw siya. Dala ka ng imong anak, atubangan sa Ginoo.
In your heart, you desire the forgiveness of the Lord. Keep on coming.
Kung ang imong kasing-kasing nagapangita sa kapasayloanan sa Ginoo, padayon og duol dini. Kamong dina sa pinakalayo nga nakadungog mo ani duol mo dini.
Lord, I want eternal life.
Ingna Ginoo gusto nako kinabuhi walay katapusan.
Lord, I want your salvation.
Ingna Ginoo gusto nako ang imong kaluwasan.
Lord, I want your forgiveness.
Ingna Ginoo gusto nako ang imong kapasayloanan.
I need mercy.
Og kanamo
I need the grace of God.
Gikinanglan nimo ang grasya sa Ginoo. Sa Dios. Duol diri.
He will not reject you.
Dili kay reject, dili kay salikway.
Whosoever comes unto me, I will not reject.
Ingon sa Ginoo ang tanang modul kanako, dili nako sila isalikway.
We're going to pray together.
Kita magampo karong gabi.
As we're going to pray.
Samtang kita magampo.
Close your eyes.
Ipiyo ang imong mga mata.
And in some few sentences.
O imong isulti ang pipila ka mga pulong.
Tell the Lord you know you are a sinner.
Ingnan Ginoo nga Ginoo nakabalukong
ako makasasala. That Jesus died for you.
Nagatuko ingna siya nga si Jesus namatay para kanimo. Para imong
to change your life.
Usbon ang imong kinabuhi.
To give you forgiveness.
Tagaan kinakapasayloanan.
To give you eternal life.
O tagaan kinakinabuhing dayon.
Tell him.
Ingna sa karong gabi. Hangyoon ang imong gugma, ang imong grasya, ug ang imong kaluoy. Jesus, akong isulti nga ikaw akong Ginoo ug akong manluluwas. Gituuan ako sa akong kasing-kasing nga ikaw namatay para kanako. Gilubong ug nabanhaw para kanako. Ug ako karong gabi nakabato na sa kaluwasan uban sa kayuhan sa akong masakit ug balatian.
Everybody, everyone out here, amen.
Ina katong nakatindog ina, amen.
It's of the science where you're studying. I'm going to pray with you.
Itaas imo man kamot sa kanagtindog kay
mag-aampo. Almighty God, we thank you.
Gamanan nga Dios, pasalamatan ko ikaw.
Merciful God, we thank you.
Maluluyon nga Dios, salamat sa ibuha.
Compassionate Father in heaven, we thank you.
Puno sa kaluoy nga Dios sa langit, salamat sa ibuha.
Everyone.
Ang imong gugma sa matag-usa.
You want everyone forgiven and saved.
Imong gusto ang tanan mapasaylog maluwas.
Your love, mercy and compassion forgive all their sins.
Ang imong gugma ug kaluoy pasaylog ang ilang masala.
Give them your salvation.
Yata kanila ang imong kaluwasan.
The gift of eternal life.
Ang gasa sa kinabuhing walay katapusan.
Grant it to everyone right now.
Imong yatag ngadto sa matag-usa karong gabi.
Confirm that salvation.
Imong ikumpirma ang kaluwasan sa Ginoo. Salamat.
In Jesus' name we pray.
Sa pangalan ni Jesus, nagaampo kami.
And everybody said amen.
Ang tanang musinggit og amen.
Praise the name of the Lord. All who are in front now, we welcome you into the kingdom of God in Jesus' name. We praise the name of the Lord for the decision you have just taken. We have our counselors around you. Please collect a slip from the counselors and fill in the details required and the slip back to the counselor thereafter. We want to be of more spiritual benefit and help to you. So please give in the details so we'll be able to get in touch with you after this program. Please collect the slip. Counselors, please quickly, let's give them slips to fill. If you have not been given a slip to fill, please get the attention of the counselors around and collect a slip from the counselors around. And if you are watching this program online and you are just giving your life to Christ after the pastor's message this evening, there is a link on your screen below your player. Please click or visit the link and fill out the form there. This will help us to be able to assist you further in your new work with Christ. Check the link, click, or copy and paste, and you'll fill out the form that is there on the link. Then you submit online, we'll be able to contact you by God's grace, so as to be of more help to you. And if you are listening via the radio or television, or you're just giving your life to Christ, please send your name and your phone number and your location address via SMS or WhatsApp to this number. Please take down the number. +234 915 444 9263. I call the number again. +234 915 444 9263. Please send your details, your phone number, your location address, your name. Please send to through SMS to this number. Counselors, please let's quickly attend to them. Make sure you attend to everyone before they return to their seat. Make sure you attend to all who came out before they return to their seats. If you are standing there and you have not been attended to, can I see your hand up? Nobody is attending to you. Please raise up your hand. Raise up your hand. I can see one hand there, another there. Please, counselor, take note of the hands that are up and attend to them very quickly. Fill the form given to you by the counselor, or you get the assistance of the counselor to help you in filling the form and hand the form back to the counselor. Thereafter, you are free to return to your seat. We want to be able to connect with you and be of more spiritual help to you. Please fill in the details clearly in block letters, very clearly, so we can make use of the contact and the number indicated to be of more help to you. And remember, if you online, there is a link that is there right there, gckhq.org/connect. You will see it there, gckhq.org/connect. You can click on that, or copy it or type it out, then you'll be linked with a form that you need to fill. Fill the form, submit online, and we'll be able to get in touch with you. And if you are listening via the radio or television, you've just given your life to Christ, we'd like to have your contact, your name, your phone number, and your location address via SMS. Please send such to +234 915 444 9263. I call the number again. +234 915 444 9263. You see it there on the screen. Please send your details through WhatsApp or through SMS to that number. Do so and God bless you. Through that, we'll be able to get in touch with you and be of more spiritual help and render more help and be of more blessing to you. And for all who are just giving their life to Christ, please take note. We are going to have lunch hour with Jesus. Lunch hour with Jesus, 3 o'clock in the afternoon, in the hall on our right hand side, I'm pointing to now. That hall on my right hand side. That main hall will be there at 3 p.m. Please be there. Come to have the lunch hour with Jesus experience. You will be blessed. All who have given their life to Christ tonight, please be there 3 o'clock in the afternoon tomorrow in the main auditorium. And for all who are watching online and you have given your life to Christ, there will be online rally spiritual banquet on Sunday, July 7. July 7. More details will be given to you as to how you can connect and how you can be a part of that fellowship. For all who are at the Alpha location here, the Believer's Banquet will be on Sunday, July 7 at inside the hall, just at the right-hand side here, right here on the camp. And also in other locations, in other regions, our counselors will be informing us about the location. Same date, July 7, 3 p.m. in the hall here for those who are around here at this Alpha location. And then in other locations of Deeper Life Bible Church in various places, as you will be informed by our counselors. They will be getting in touch with you. 3 p.m. on Sunday, 7th of July, Believers Banquet. Be there and you'll be blessed. Let's get ready as we're rounding up the counseling session. Let's be praying, all of us who are seated or standing there. Please start to pray and prepare your heart for the great demonstration of the power of God through the anointed ministration of the man of God. We'll be getting connected with heaven through the prayer of the man of God very soon. Connected with Jesus. Connected with the great miracle-working Jesus. And as he prays for us in the mighty name of Jesus, we get great, great miracles. Prepare yourself for the miracle. Let's quickly attend to those who are still standing in front, so they can return to their seat. Are we ready? Are we ready for the unchanging God of all possibilities? He is ready for us. Are you ready for him? You are ready to receive your miracle. I'm ready. Let me hear you if you are ready. I am ready. Amen. Let's all rise up as we are expecting the miracle touch of God today again tonight, as the man of God prays for us, connects us with the power of God from heaven. Get ready, receive, and you will come and testify. Amen. Amen.
Everybody say amen.
Ang tanan mo singgit og amen.
Your miracle is coming to you right now.
Ang imong milagro mo abot dinha kanimo karon.
I'm going to pray.
Mag-aampo ko karong gabi.
And when we finish and we mention the name of Jesus,
sa diyang matapos nako isulti ang pangalan ni Jesus,
and you say amen.
Ingna musingit og amen.
After that final amen,
human anang katapusang amen,
you'll check your body.
Tan-awon ninyo ang inyong lawas.
You will see the miracle there.
Makita ninyo ang milagro nga naa mahitabo sa
any
ibang
miracle
lawas.
You want, any healing you want.
Ang tanang milagro nga gusto kayo nga imong gusto karong gabi.
Raise up one hand.
Naa sa kamot na.
Lay the other hand where you have the disease or the sickness.
Ibutang ang imong kamot asa ang imong sakit.
If you are deaf in one ear,
angkon nga milagro karong gabi ang isa ka kamot.
If you are deaf in one ear,
kung gusto nimo ang imong pikas dalungan, may problema, ibutang ang imong kamot.
Deaf in both ears will open.
Kay kung ang imong duha ka dalungan dili makadungog.
You have dim my sight, bright sight
kung buta ka dili ka kakita, ibutang imong kamot sa imong mata o makakita ka.
If you have internal disease like cancer, ulcer, any problem internal, the Lord will heal you right
sa
now.
Sa kinasuluran sa imong tiyan, cancer ba na siya or unsa nga sakit sulod sa imong tiyan?
If you have the wheelchair,
kung naka sa wheelchair,
when I mention the name of Jesus,
sadyang akong isulti ang pangalan
the
Jesus,
name of Jesus will make you get up.
Ang kanang pangalan nga akong giingon nga Jesus maunay mo patindog kanimo.
You are the one to get up.
Ikaw gyud mismo ang mutindog.
You are the one sitting on the wheelchair.
Kay ikaw man ang naglingkod din sa wheelchair.
And when we mention the name of Jesus,
sad akong isulti ang pangalan ni Jesus,
and you know you are healed.
Nga nakabalo ka, nga naayo ka.
You are the one that your eyes saw.
Kinanglan mo, muadto ka.
Yung crutches.
Kung naka-scratches.
You are the one holding the crutches.
Ikaw may nag-scratches.
And when the name of Jesus brings your miracle.
Tungol kay ang pangalan ni Jesus, siya may mudala kanimong milagro.
You are the one to drop the crutches and walk.
Ikaw mismo ang nag-scratches, ibiyain na o ikaw lang ang mulakaw.
God brings the healing to everyone now.
Ang Dios makabot sa matag-usa ang iyang kayuhan karong gabi.
Jesus is your savior.
Si Jesus ang imong manluluwas.
And Jesus is your healer.
O si Jesus maugyapon ang imong mananambal.
We're ready to pray now.
Andam na ko sa pag-ampo
raise
karong gabi.
Raise up one hand.
Imong itaas ang imong sakamot.
Lay the other hand where you have the challenge.
Og imong ibutang imong sakamot di na kay sakit.
Quietness everywhere as we pray.
Walay magsaba samtang kita mag-ampo ang alagad sa Dios mag-ampo.
Father God in heaven.
Amahan nga Dios nga nasa langit.
We come.
Muduol kami.
You invited us to come.
Kay imong mingiing na namo
pray.
Mo-ampo mi.
You invited us to pray.
Okay, gi-invita mi mo kami nga
mag-ampo. We make a petition known before you.
Magimo mi sa among gusto nga mahibal-an mo.
You are the God who answers prayer.
Og nasayod kami ikaw ang Dios nga gusto nimo mi mag-ampo.
Lord Jesus, we know by your stripes we're healed.
Kinung Jesus nasayod kami pinaagi sa imo malabod na ayo nami.
By your authority.
Pinaagi sa imo ang
by the anointing of the Holy Ghost.
Gahumog diog sa balang ng Espiritu.
I send forth your healing power to everyone now
akong
in Jesus' name.
Ang imong gahum sa pag-ayo sa pangalan ni Jesus sa tanan karong gabi.
That big water head shrink now, become normal in Jesus' name.
Ang tanang masakit nga gibati mahimong normal, mamaayo karong gabi.
Mental problem, I command evil attack, evil spirit, come out in Jesus' name.
Sa daotan ng espiritu, mubalik sa ibang maayo nimong panguna-una sa pangalan ni Jesus.
I pray for that person that has deafness in one ear.
Akong ampuan ang kanang tao nga bungol ang iyang bigas dalungan maabli sa pangalan ni Jesus.
Deafness in both ears, the Lord touch you right now. Ang be healed in Jesus' name.
Ang pagkabungol sa duha ka dalungan mamaayo ka sa pangalan ni Jesus.
Internal problem.
Masakit nga nasa imong sulod sa
tiyan.
Ma-cancer.
Ulcer.
Ulcer.
Any other internal problem.
Maskin unsa man nga nasa sulod nimo.
The power of healing comes upon you right now.
Ang Dios sa kayuhan moabot kanimo karon.
Cancer, dry up and be healed.
Cancer, mauga ka ug mamaayo ka.
Anemia, dry up and be healed.
Anemia, mauga ka ug mamaayo ka.
Asthma, be healed in Jesus' name.
Asthma, mamaayo ka sa pangalan ni Jesus.
Ulcer, be healed right now in Jesus' name.
Mamaayo ka sa pangalan ni Jesus.
Fibroid, swelling inside you.
Ang kanang ubang sa ibang sulod.
Come out in Jesus' name.
Mugawas ug mamaayo sa pangalan ni Jesus.
I pray for those who have bench, back, bone, Almighty God, stretching up their backbone right now.
Mag-ampo ko sa mga taong dunay sakit sa likod, imong ituyo ng imong makamot nga to kanila.
And I pray for those who have any pain in their joints.
Ang tanan nga dunay sakit sa ilang makabukugan.
Arthritic pain.
Mga arthritis nga masakit.
The elbow, in the shoulder, in the wrist, in the knees,
tanan
in the ankle, in the waist.
O ilang mga bagan nila, mamaayo.
Be healed in Jesus' name.
Mamaayo sa pangalan ni Jesus.
Lord, I pray. Those blue bones that are broken.
Ako mga mag-ampo ang mga bukog na nga balik.
Mend the broken bones now in Jesus' name.
Imong ayuni balik ang balik ang bukog. Mamaayo sa pangalan ni Jesus.
One leg shorter than the other. That short leg grow out now in Jesus' name.
Ang kanang baldado nga paa, mamaayo ka sa pangalan ni Jesus.
You're lame, you couldn't try stop you on the wheelchair. The power of the Lord comes upon you right there.
Ikaw get up and walk in Jesus' wheelchair. Name. Ang gaom sa Dios mudo din na kanibo. Tindog sa wheelchair.
Anywhere there's sickness.
Maskinasang imong sakit.
Anywhere there's disease.
Maskinasang imong balatian.
Anywhere there's any problem.
Maskinasa doon na kayo problema.
Lord, send forth your healing power to everyone.
Gipadala sa Dios ang imong kayuhan karong gabi.
Everyone to the right.
Ang matagusa karong gabi.
Everyone to the left.
Ang tanang.
Everyone in the congregation.
Dini sa nabi.
Everyone in front of me.
Tanang nga nasa karong atubangan matagusa.
Healing for you.
Ang kayuhan para nimo.
Deliverance for you.
Ang kagawasan para nimo.
Power of Christ in your life right now.
Naanggaom ni Kristo sa imong kinawi karon.
Be healed.
Mamaayo ka.
Be healed.
Mamaayo ka.
Be healed.
Mamaayo ka.
Thank you, Lord.
Salamat Ginoo.
Thank you, Lord.
Salamat Ginoo.
It is done.
Tapos na.
You are healed.
Naayo na ka.
Thank you because you have done it.
Pasalamat ang Ginoo kay
humana. Jesus, mighty name, I pray.
Sa gamanang pangalan ni Jesus, mag-aampo ako.
Praise the Lord, you are healed now.
Dahil ang Ginoo, naayo na kakaroon.
Somebody who couldn't hear before, talk to them, they will hear.
Naitaw din nga wala nakadungog, yung nasa karoon
nakadungog. Somebody who could not see before, show them what you look at, they will see.
Ikaw nga wala nakakita, sawa pa ka ng kanto diri nga nakakita, kain na sa imong nakitaan.
Problem. Those internal problems are taken away.
Katong dunay mga sakit sa sulod nga nakabatulog kayo ang ingna
sa rise up, you
katong
can walk.
Katong nagtindog sa wheelchair, tindog ka o glakaw ka.
Demonstrate your healing
imong
right now.
Ipakita ang imong kayuhan karong gabi.
Amen.